Minä olen Marja Salminen ja seurassamme Tahdotko-ohjelmassa on Vantaalta Mirva ja Kai. Kaitsu Lappalainen, tervetuloa.
Kiitos.
Asutte nyt Suomessa ja 4 lastakin on jo aika isoja murrosikäisiä, mutta hei, te olette ollut 13 vuotta lähetystyössä Venäjällä ja Virossa. Kertokaa tästä.
No, varmaan voisi siitä lähteä liikkeelle, että yksi ensimmäisiä asioita, mitä silloin, kun toisiimme tutustuttiin ja törmättiin, niin toisesta selvitettiin, että onko sinulla lähetyskutsua, koska se oli molemmille sellainen tärkeä asia. Ja tosiaan vuonna 2006 lähdettiin sitten lähetystyöhön silloin 3 lapsen kanssa. Ensimmäinen työkausi oltiin Inkerin kirkon palveluksessa Länsi-Siperiassa Omskissa ja sieltä muutettiin sitten Pietariin. Ei saatu työlupia ja jouduttiin Pietarista palaamaan hetkeksi Suomeen, kunnes sitten muutettiin niin lähelle Venäjää kuin päästiin, eli Itä-Viron Narvaa, ja siellä oltiin 3,5 vuotta ja sitten 7 vuotta sen jälkeen tuossa Tallinnan lähellä Viimsissä.
Ja Narvaan muuttaessa oli jo 4 lasta.
Niin, siellä oli 4, joo.
Jos on aika iso hyppäys lähteä Suomesta, Siperiaan ja pienten lasten kanssa. Mirva, millaista tuo aika oli, jos ajattelet ihan sitä käytännön arjen pyörittämistä?
No, Kaitsulta lähti hiukset. Että se, niin kuin se semmoinen ihan arkisten asioiden hoitaminen oli niin kuin tosi rankkaa. Ja meidän nuorin sillä hetkellä oli 4 kuukautta ja vanhin täytti 3 vuotta sinä päivänä, kun muutettiin Omskiin. Mutta me kyllä viihdyttiin siellä myös ihan tosi hyvin. Että meillä oli siellä seurakunta, joka otti meidät vastaan ja oltiin nuorten kanssa siellä ja jotenkin se oli semmoinen hyvin semmoinen yhteisökeskeinen ja semmoinen. Ja sitten tietysti kun Venäjä on sillä lailla miesten maa, että käytännön asiat oli, tai niiden hoitaminen oli Kaitsun vastuulla. Ja mä olin lasten kanssa sitten kotona, vaikka töitä tein koko ajan, mutta että niin kuin mun ei tarvinnut missään virastoissa jonottaa tai näin, koska se on miehen tehtävä.
Mitenkäs hengellinen sanoma lyö sitten läpi Venäjällä ja Virossa?
No tietysti siitä on jo aika pitkä aika, kun me asuttiin siellä, että Venäjä on muuttunut aika paljon varsinkin niin kuin ihan viime vuosien aikana, mutta jos ajattelee venäläisiä sillain kansana ja ihmisinä, niin ovathan he niin kuin huomattavasti avoimempia puhumaan hengellisistä asioista kuin vaikka suomalaiset. Et heti kun menee rajalle ja laittaa passin siihen, siellä lukee uskonnollisten asioiden viisumi, niin hetihän siinä ruvetaan rajalla keskustelemaan, että kuka olet ja mihin kirkkoon kuulut. Ja sitten kun kerrot, että olet luterilainen, niin sieltä, siis katolilainen. Koska venäläisellähän olla kristitty on olla ortodoksi yleensä. Mutta et ensimmäiset keskustelut yleensä lähtee jo siinä rajalla. Et siinä mielessä paljon avoimempi, varsinkin siihen aikaan vielä 2000-luvun puolivälissä, kun me oltiin siellä.
No miten nämä hengelliset asiat syttyi sitten teidän omassa sydämessä? Onko se kotoa perittyä?
No mulla on silleen, että vanhemmat on tullut uskoon silloin, kun mä oon ollut ihan pieni lapsi, niin että en muista semmoista aikaa, että vanhemmat ei olisi uskoneet Jumalaa. Ja on sillä lailla äidin maidossa ehkä imenyt jo sen ja on ohjattu seurakuntaan ja näin.
Mulla on ehkä vähän samanlainen tarina, mutta toisaalta myös sellainen tietty jossain teinivuosien vaiheessa päätös, että en ainakaan Jumalaa seuraa, mutta sitten rippikoulussa Jumala otti kiinni ja siitä alkoi semmoinen kasvuprosessi, joka sitten on johtanut tähän, missä nyt ollaan. Että.
No Mirva ja Kaitsu Lappalainen, miten tämä lähetyskipinä sitten? Sanoitte, että kun tapasitte toisinne, niin jotenkin toivoitte, että toisellakin se on, niin kertokaa tästä.
No mun perhe asuu isän työn takia Israelissa silloin, kun mä olin nuori. Ja mä olin sitten niin kun 9-luokan jälkeen lähetystyöntekijä perheessä lapsia hoitamassa. Ja se lähetystyö oli meidän perheessä ollut semmoinen asia, että vanhemmat oli sitä miettinyt ja he oli niin kuin kokeneet semmoisen varmasti niin kuin syvän kutsun semmoiseen lähettäjähommaan. Ja he piti semmoista nuorten kerhoa kuin missioklubi nuorille. Ja minä ja mun sisko toivottiin kauheasti, että meistä tulisi lähettilapsia. Meistä se olisi ollut niin hirveän hienoa, mutta ei tullut. Ja sitten asuttiin siellä Israelissa ja siellä mä sitten pohdin sitä hommaa ja jotenkin koin kauhean selvästi sen, että vaikka se ei ole mun vanhempien kutsumus, niin se voi olla mun kutsumus. Ja lupasin siellä silloin Jumalalle, että jos se on hänen suunnitelma mun elämälle, niin mä oon valmis siihen. Ja siitä meni sitten vähän yli kymmenen vuotta ennen kuin loppujen lopuksi oltiin siinä, että haettiin lähetyskurssille. Ja,
No Mirva, oliko sulla mitään ajatusta tai kutsua sinne Länsi-Siperiaan siinä vaiheessa?
Ei todellakaan. Me uskaltauduttiin hakemaan lähetyskurssille siksi, että meille sanottiin, että me lähetetään teidät Japaniin. Ja me jotenkin ajateltiin, kai sulla ehkä vielä vahvemmin se Venäjä oli semmoinen, ei ikinä vaihtoehto, mutta me innostuttiin siitä Japanista, mutta sitten kun me päädyttiin sinne lähetyskurssille, niin me tajuttiin kyllä ihan hirveän nopeasti, että ei se Japani ole meidän paikka ja jotenkin semmoinen halu ja semmoinen, no rakkaus on ehkä voimakas sana, mutta siis semmoinen, no en mä osaa sitä paremmin sanoa, mutta niin kuin, että sinne Venäjälle ja niiden ihmisten luokse sytty.
No mites Kaitsu sun kohdalla?
No lukioaikoina oli mukana täällä Helsingin kansanlähetyksen nuorissa. Seppo Palonen veti nuorisotyötä ja hän rupesi roudaamaan meitä sitten säännöllisesti heti kun Viroon pystyi lähteä aktioreissuille, niin monta kertaa vuodessa käytiin siellä ja sieltä se kipinä syttyi ja sitten olin kesät tuon operaatiomobilisaation kesäaktioissa ja yhdellä sellaisella reissulla sitten lupasin Jumalalle, että jos hän haluaa lähettää, niin olen käytettävissä ja siitä meni se noin 10 vuotta, niin sitten oltiin lähetyskurssilla.
No jos katsotte peruutuspeiliin ja mietitte tuota 13 vuotta, niin kohtasiko siinä omat unelmat ja ennakkoajatukset ja sitten se realismi siellä?
No nyt on hankala kysymys. Ehkä tulee sellainen mieleen, että varmaan niin kuin jollain tavalla yllätty siitä, että lähetystyö on tavallaan niin kuin työtä siinä, missä muutkin työt. Ennen kaikkea sen täytyy olla työtä, jotta se olisi tehokasta ja sillä olisi joku selkeä päämäärä. Mutta totta kai siihen liittyy sitten myös paljon muita asioita, että esimerkiksi se, että meillä oli 7 lähettävää seurakuntaa ja monta muuta ryhmää, jotka rukoili säännöllisesti meidän puolesta. Et kumpa jokainen suomalainen saisi tietää, miltä tuntuu se, että joku rukoilee sinun työsi ja työpaikkasi puolesta, niin onhan se ihan niin kuin valtava etuoikeus saada sellaista juttua olla tekemässä ja siinä olla mukana. Ja tietysti ennen kaikkea se, että kohtaa ja tapaa ihmisiä, joita muuten ei ikinä kohtaisi, näkee muutoksen heidän elämässään, niin sehän siinä on se, joka siinä palkitsee. Mm.
No mites Mirva? Romantiikka versus
Joo, kyllä. Kaitsu sanoi sen kyllä nyt jotenkin ihan todella hyvin. Mutta kyllä siinä niin kuin sillä lailla itsensä kanssa saa tehdä hommia, että jotenkin niin kuin niiden odotusten kanssa sillä lailla, että eihän ihminen on ihminen. Ja ihmeellistä siinä hommassa on se, että siitä huolimatta, että me ihmiset ollaan tämmöisiä kuin me ollaan, niin se evankeliumi menee eteenpäin ja että se on nimenomaan se muuttava voima, joka muuttaa niiden ihmisten siis kokonaisia elämiä ja kokonaisten sukujen ja kaupunkien elämiä ja ja systeemeitä tai kirkon tasolla muuttaa niin kuin se, että joku herää vaikka huomaamaan sen, että evankeliumi kuuluu myös lapsille. Niin se saattaa muuttaa niin kuin koko kirkon niin kuin jopa rakenteissa jotakin, että nähdään lapsi niin kuin kokonaisena ihmisenä ja arvokkaana.
No Narvan vuosina tehtiin työtä, erityisesti Mirva teki, että mä teen enemmän mediatyötä silloin, mutta sellaisten perheiden tai lasten parissa, jotka elivät niin kuin todella haasteellisissa perheissä ja olosuhteissa. Ja myös sellaisten lasten parissa, joista ei niin kuin käytännössä kukaan huolehtinut ja jotka olivat jatkuvassa vaarassa tulla hyväksi käytettyiksi. Ja sitten kun heidän parissa tehtiin työtä ja otettiin heitä osittain myös niin kuin osaksi meidän perheen elämää, niin tietysti ne kaikki ongelmat sieltä taustalta käveli sitten myös meille kotiin. Ja lopulta oltiin Narvassa siinä tilanteessa, että kaupungin sosiaalijohtaja neuvo meille, että on parempi muuttaa täältä pois ennen kuin teille käy huonosti. Ja sitten omien lasten turvallisuuden takia rukoiltiin, että Herra ottaisi meiltä se asunnon pois, missä asuttiin, että sitten tiedetään, että aika lähtee. Ja siitä meni 8 kuukautta ja sitten se tapahtui ja muutimme Viimsiin.
No, aika hurjaa. Hei, mutta me ei olla vielä kuultu sitä, että miten te kaksi löysitte aikoinaan toisenne.
Kaitsu työskenteli silloin kauhean, mikä vuosi se on? 98? Ei?
98 joo, just olin aloittanut työt.
Niin, Helsingin kansanlähetyksen nuorisosihteerinä ja mä muutin tuolta Pohjanmaalta silloin tänne pääkaupunkiseudulle ja nämä nuoret järjesti täällä semmoista Love Your Life-tapahtumaa ja yksi mun siskoista oli sinne nuorten porukassa ja hän pyysi muakin sinne mukaan ja niin mä olin siellä sitten siivoamassa majoituskoulun portaita ja laittamassa aamupalaa ja siellä oli tällainen ihana nuori mies.
Niin.
Oikeastaan siinä vaiheessa ei vielä mun mielestä niin ihana, mutta.
Niin, voi olla, että mä huomasin ensin. En ole ihan varma enää, miten se meni, mutta siellä me sitä tapahtumaa järjestäessä tapasimme. Ja siitä taisi mennä vuosi, että oltiin kihloissa ja toinen vuosi ja sitten mentiin naimisiin. Olisiko mennyt näin?
Joo, kyllä.
Mites pian te löytte avoimet kortit pöytään, että mä haluan puoliso, jolla on se lähetyskutsu?
Hetkinen, se oli alkusyksyä, kun me tavattiin ja kyllä me varmaan, kun draamaharjoitukset alkoi siitä ehkä kuukauden päästä, niin mä taisin sanoa, että mä oon sitten lähdössä lähetystyö, että kuinka se on sun laitasi.
Joo, näin se meni.
No sitten teillä on syntynyt 4 lasta. Minkälainen vaihe se on ollut teidän elämässä? Ruuhkavuosia ja varmaan kiirettä ja vaippavuoria ja mitä kaikkea?
Meidän ei pitänyt saada lapsia ollenkaan.
Niin, sen piti olla 2 lääkärin mukaan mahdotonta. Mutta Jumalalle on sekin mahdollista, mikä ihmiselle on mahdotonta, että sitten saimme 4 ja vielä aika nopeeseen tahtiin, että vanhin on nyt 18 ja nuorin täyttää 13 nyt perjantaina.
Niin.
Joudutteko tekemään jo surutyön tuon asian takia, että ette saa ehkä lapsia?
Joo, kyllä. Että se, kai se on joskus sitä kauniisti kuvannut semmoisena kokemuksena, missä niinku riisutaan semmoinen, niin kuin, sä osaat se ehkä paremmin selittää.
No kyllä siinä joutui sellaisen surutyön sillä lailla läpikäymään, että molemmat oli tavallaan suunnitelleet elämänsä jo sillä ajatuksella, että jossain vaiheessa on niin kuin iso perhe tai ehkä niin kuin normaali ja isompi. 4 on nykyään jo aika iso. Iso perhe ja sitten yhtäkkiä selviikin, että tämähän ei niin kuin olekaan minun hallinnassani. Niin. Et en voikaan päättää, että nyt on se hetki, kun hankimme lapsia, vaan että lapset ovat todellakin niin kuin lahja, joka saadaan ja joista pidetään hetki huolta ja sitten jossain vaiheessa he toivottavasti itsenäistyvät, pysyvät tietysti meidän lapsina, mutta eri tavalla, että kyllä siinä joutui sellaisen niin kuin aika ison prosessin läpikäymään, mutta ehkä jollain tavalla siinä kuitenkin sitten pysyi sellainen sisäinen luottamus Jumalaan siinä, että kävipä miten tahansa, niin kaikki käy hyvin niin sanotusti.
No Mirva ja Kai Lapalainen, miten sitten lääkärit ennusti, että ei koskaan lapsia, niin liittyykö siihen joku Jumalan väliintulo, joku ihme? Miten sä rupesit odottaa lasta?
No, eikö se nyt mennyt jo suurin piirtein niin, että jos naisella on yleensä kaksi munajohdinta, joiden avulla raskaaksi tullaan, niin ne oli molemmat tukossa, mutta Mirvalta löytyi kolmas. Ja me uskomme niin, että se oli niin kuin ihan rukouksesta, että tapahtui kyllä näin.
Lääkäri sanoi, että kyllä lääkäritkin joskus tekevät virheitä, mutta meidän mielestä jokainen meidän lapsi on ihme. Suuri lahja meille.
No ihan varmasti. Hei, minkälaiset kasvatusperiaatteet teillä on ollut?
Oi.
No tietysti nyt kun eletään näitä kiivaimpia teinivuosia, jolloin välillä hyvin vaikea ymmärtää omia lapsia ja heidän käyttäytymistään, niin kaikki ei enää ihan toimi sillä tavalla niin kuin ennen. Mutta tavallaan se, että me oltiin lähetystyössä, niin merkitsi sitä, että meidän perhe oli hyvin tiivis, koska työtä tehtiin paljon kotona ja sitten ei ole niin kuin samalla tavalla harrastuksia ja sukulaisia ja kaikkea muuta. Et paljon oltiin kotona ja paljon lasten kanssa, mutta sellainen...
Niin, ja me oltiin monessa paikassa kuitenkin sitten niin kuin ainut ulkomaalainen perhe tai suomalainen perhe, että niin kuin siinä ei auttanut kuin olla semmoinen tiivis perhe.
Niin. Ja myös sellainen, mitä kaikki tarkkailevat kyllä ja seuraavat, miten he elävät. Mutta ehkä se sellainen yksi, mistä ollaan pidetty kiinni, on se, että iltaruoka syödään joka päivä yhdessä. Neljän teenin kanssa se on haasteellista, mutta siihen edelleen pyritään.
Kyllä. Ja ehkä semmoinen, että meillä on ollut aika selkeät rajat ja selkeät säännöt ja näin, mutta että niiden sääntöjen ja rajojen sisällä lapset on saanut kyllä valita ja tehdä niin kuin paljon semmoista omaa ja oman näköistä ja omanlaista. He kuitenkin syntyi sillä lailla tosi tiuhaan tahtiin, niin ehkä semmoinen, no ensinnäkin mun mielestä se on niin kuin aika meidän kohdalla ollut silleen siunaus, että he syntyi niin tiuhaan tahtiin, että mä luulen, että jos he olisi syntyneet pitkillä väleillä, niin mä olisin ehkä ollut semmoinen omistelevainen äiti, mutta kun he syntyi niin tiiviisti, niin Kaitsu on ollut ihan tosi niin kuin iso osa ja ollaan oltu silleen tasavertaisina kasvattajina ja vanhempina ja läsnä niin kuin lasten elämässä, mutta myös se, että on joutunut tavallaan tekemään mikä se on suomeksi, avastus. Siis niin kuin, että on tehnyt semmoisen löydön, että jokainen lapsi on erilainen ja sitä ei voi niin kuin liukuhihnalla sitä hommaa hoitaa.
No, kun perheessä on 6 eri persoona, niin väistämättä välillä ollaan eri mieltä, niin mitäs teidän lappalaisten perheessä on selvitelty näitä tilanteita? Riidelläänkö teillä ääneen vai millä tavalla te olette selvittäneet niitä?
Kyllä meillä ääneen riidellään ja mä aina huolestuneena seuraan meidän kylpyhuoneen seinässä olevaa rakoa, kun ovea paiskitaan niin kovaa, että rako leviää ja kohta on talo huomessa. Mutta mä kyllä itse ajattelen, että se on ihan hyvä, että ne ovet lentelee kotona eikä sitten jossain muualla. Ja ehkä tässä vanhemmat voisi lapsilta aina välillä ottaa vähän oppiakin, että aikuisena sitä helposti menee semmoiseen mököttämismeininkiin, mutta ehkä olisi usein ihan hyvä vähän paiskua oviakin, mutta ei sitä ovea siinä kylppärin vieressä.
Niin, kyllä.
Onko tämä tämmöinen avoimuus, niin onko se sieltä äidinmäidystä perittyä, vai oletteko te opetelleet tämmöisen oman tavan selvittää ristiriitoja, että ne asiat tuodaan, kissa nostetaan pöydälle?
Mä sanoisin, että me on kyllä opeteltu Joo. sitä ja ihan siis myös tietoisesti opeteltu sitä, että puhutaan ja riidellään ja sovitaan ja ollaan eri mieltä ja silloin kun ollaan eri mieltä, niin harjoitellaan sitä. Tai erityisesti mulle on ollut vaikea paikka se, että niin kuin asiat on eri mieltä tai asioista ollaan eri mieltä ja meidän persoonamme eivät ole eri mieltä. Mm.
Niin oikeastaan meidän avioliittomme lähti siitä, että nuorisotyön ohjaaja, silloin kun tätä naimisiinmenoa pohdin, niin kysyi, että oletteko te riidelleet. Ja sitten totesin, että ei kunnolla olla ja sitten me oltiin tuolla Israelissa, Jerusalemissa, pienenä Fiatilla liikenteessä ja riitelimme ja Fiat jäi keskelle liikenneruuhkaa ja mä lähden kävelemään. Ja sitten todettiin, että nyt ollaan riidelty, kun se oli selvitetty ja sitten mentiin kihloihin.
Eikö se kuulu siihen kulttuuriin? Sitä näkee siellä.
Kuuluu
varmasti, että siinä mielessä oltiin ihan normaaleja turisteja.
Mm.
Teillä on tosi mielenkiintoinen story. Olette mennyt 2000 vuonna naimisiin ja 13 vuotta lähetystyössä Venäjällä ja Virossa ja sitten lääkärit antoivat synkän diagnoosin, ette saa koskaan lapsia ja 4 kappaletta niitä on teille siunaantunut. Mitäs muuta haluatte kertoa yhteiseltä matkalta, semmoisia ihania rukousvastauksia tai onnehetkiä tai jotakin semmoista teille kallisarvoista?
Rukousvastauksia on paljon silloin, kun oltiin lähetystyössä niiltä vuosilta.
Mutta on niitä täältä Suomestakin. Kyllähän me tultiin jotenkin Suomeen Joo, ihan niinku todella muuta. Rukousten kantamana.
Aloitetaan sieltä lähetyskentältä. Okay. Kaitsu, kerro jotain, missä Jumala on puuttunut peliin.
No, niistä Narvan vuosista tuossa oli vähän jo puhettakin. Sitten sieltä pois muutettaessa selvisi, että asuimme mafiapomon lesken omistamassa talossa. Ja he tietysti yrittivät sitten lähtiessä kiristää meitä sillä tavalla, että viimeistä kertaa, kun menin entiseen kotiin, niin en uskaltanut olla siellä enää yksin, vaan mulla oli tulkki mukana, vaikka puhun kyllä venäjää ihan sujuvasti, mutta ihan sen takia, että en uskaltanut olla yksin. Ja siinä, kun sitten Tallinnasta ajelin Narvaan, niin tuli sellainen rauha, että tämä asia hoituu ja viesti Suomesta, että teidän puolesta rukoillaan just nyt, että mitä siellä tapahtuu. Ja siinä niin kuin samalla tajusin, että meidän vuokrasopimuksessa oli sellainen yksi pykälä, jonka johdosta se ei enää ollut voimassa. Että meidän ei olisi tarvinnut maksaa yhtään mitään, edes niitä vuokria. No toki mä sitten jotain omasta pussistani maksoin, jotta sieltä ei lähtisi nahkatakkiset miehet perään, mutta se oli niin kuin yksi tällainen ehkä ääriesimerkki. Toki niitä on paljon sellaisia mukavampiakin, kuten nyt vaikka, jos Suomeen päin tullaan, niin se koti, missä nyt asutaan, niin sehän on ihan rukousvastaus meille.
Joo, sitten siinä vaiheessa, kun selvisi, että ei enää jatketa lähetystyössä, vaan muutetaan Suomeen ja luvattiin lapsille, että asutaan Suomessa muutamia vuosia, että he saavat käydä niin kuin koulunsa ja näin rauhassa sitten tässä. Niin alkoi sitten tämä uuden kodin etsiminen ja oli hirveän vähän semmoisia kiinnekohtia. Palattiin tavallaan, ei ollut mitään mihinkä palataan, vaan niin kuin tullaan ihan uuteen maahan ja uuteen paikkaan ja etsittiin kotia ja se tuntui tosi epätoivoiselta. Me oltiin Virossa ja me myöhästyttiin aina kaikista asuntonäytöistä ja kaikki ehti mennä ja mietittiin, että mihin kauas me niin kuin ruvetaan muuttamaan. Mutta sitten me oltiin, Kaitsu sai työpaikan Raamattuopistolta ja me oltiin Jumalan palveluksessa viikonloppua viettämässä täällä ja siellä oltiin Jumalan palveluksessa ja Kaitsu bongas sen asunnon just ennen tai talon just ennen Jumalan palvelusta ja niin me lähdettiin kesken Jumalan palveluksen sitten katsomaan sitä ja se jätettiin siitä sitten tarjous ja siinä täyttyi monta semmoista asiaa, mitä me oltiin toivottu ja huokailtu Jumalalle, että olisi niin ihanaa, että siinä talossa olisi leivin uunia, siinä talossa on leivin uunia, olisi semmoinen niin kuin piha, että lapsilla on tilaa ja kaikkea. Ja sitten meidän tarjous hyväksyttiin ja sitten siinä kävi vielä niin, että ne, jotka myi sen talon meille, niin siinä niin kuin se perheen äiti oli töissä lähetysjärjestössä ja he koki myös niin kuin jotenkin ihan tosi silleen, että se oli myös heille rukousvastaus. Ja sitten kun me muutettiin Suomeen, niin sitten me vasta niin kuin ruvettiin oikein huomaamaan, että hyvänen aika tässä talossahan on tällaisia asioita, mitä me ei niin kuin edes ääneen sanottu siinä rukouksessa, mutta että oltiin niin kuin mietitty, että tämmöisestä mä tykkäisin. Ja se niin kuin on yllättänyt meitä koko ajan yhä enemmän se yksi talo. Ja se on hauskaa, että mitenkään paljon iloa voi tuntea tällaisesta niinkin maallisesta asiasta kuin talosta. Ja siitä, että on semmoinen, mihin laittaa kotinsa.
Mirva ja Kaitsu Lappalainen, Tahdotko -ohjelmassa mietitään myös sitä, että mitä sitä oikein luvataan, kun sanotaan papin edessä tahdon. Mitä se on teille merkinnyt? Siis jokaisessa avioliitossa on niin myötä kuin vastamäkeä, niin mitä te silloin lupasitte ja millä tavalla ymmärrätte tänä päivänä? Ymmärsittekö siis silloin, mihin sitoudutte?
Ei varmasti ymmärretty, mihinkä sitouduttiin. Ja nyt kun on oltu yli 20 vuotta naimisissa, toisaalta onhan se aika luonnollista ja vähän semmoista, tai ihan niin kuin hyväkin, ettei sitä ymmärrä ihan kaikkea, mihin sitoutuu.
Niin, jos meidän hääkuvaa katsoo, niin silloin oltiin nuoria ja kauniita. Nyt ollaan nuoria, kauniita ja vähän kokeneempia. ehkä niin kuin sen kokemuksen kautta on alkanut ymmärtää sitä sen tahdon merkitystä ja koko sen tien kautta, mitä on kulkenut läpi. Mutta kyllä se niin kuin jollain tavalla on kuitenkin ollut siellä takalevyllä sellainen, että tulipa mitä tahansa, niin pysyn siinä tahdon lupauksessa. Et olihan lähetyslupauskin sellainen, että mulle jotenkin suomalais-venäläisen koulun käyneenä Siperi oli viimeinen paikka, johon lähtisin, mutta olin sanonut, että tahdon olla käytettävissä ja tässä niin kuin vielä enemmän. Olen sanonut Mirvalle alttarin edessä, että tahdon, niin kyllä se pitää niin kauan kuin henki pihisee.
Mm-hmm. Mitä asioita te erityisesti arvostatte toisissanne?
Mä arvostan Kaitsussa semmoista lempeyttä ja luotettavuutta ja ihan erityisesti niin kuin sitä, että se tahdon lupaus jotenkin näkyy Kaitsun elämässä sillä lailla minulle päin, että hän asettaa minut ja meidän perheen niin kuin valintatilanteissa etusijalle. Ja mä oon kokenut sen kauhean semmoisena turvallisena ja semmoisena myös, että mulla on varaa tuntea ne perhoset vatsan pohjassa, kun mä katson Kaitsua ja ihastua ja rakastua häneen niin kuin aina uudestaan. Se on niin kuin semmoinen minkä päältä myös minä voin ponnistaa. Ei se tarkoita sitä, että mä nyt olisin jotenkin semmoisena matkustajana ja tahdottomana siinä ei ollenkaan, mutta niin kuin se, että mä koen sen semmoisena lahjana ja semmoisena, minkälaisia asioita minä olen tarvinnut tässä parisuhteessa ja elämässä.
Silloin ennen kuin mentiin naimisiin, niin mä olin kirjoittanut semmoisen listan, että minkälaisia ominaisuuksia toivon tulevasta vaimostani löytyvän. Ja yksi niistä oli sellainen nauru, joka huomataan. Se on nyt ehkä tässäkin jo ohjelmassa kuultu, mutta se on niin kuin sen jälkeen, kun me ollaan kohdattu, niin tuonut kyllä iloa mun jokaiseen päivääni. Ja sitten arvostan Mirvassa sitä, että hän uskaltaa olla oma itsensä joka tilanteessa, myös silloin, kun minä murjotan tai jotain muuta. Oma niin kuin erilainen täydentävä puoliskoni. Ja jos nyt tähän saa jonkun käytännön jutunkin heittää, niin arvostan tietysti sitä, että meidän lapsilla on ihan upea äiti, mitä kaikilla ei ole. Ja sitten vielä sellainen pikkujuttu, että melkein aina kun me käydään jossain ravintolassa, niin se on pettymys. Koska kotona saa niin paljon parempaa ruokaa.
No tähän on oikein hyvä päättää. Täällä on suorastaan sydämiä ilmassa. Kiitos teille, vantaalaiset Mirva ja Kaika, et sun lappalainen. Ja aivan ihanaa ja tosi kivaa yhteistä matkaa teille edelleenkin.
Kiitos.
Kiitos.